Her begynder Babydrømme af Elizabeth Beverly, indlæst af Benedikte Cedergren for Harlekin. Til Eli, min største bedrift til dato. Elsker dig, Peanut. Det var egentlig ikke de kæmpe store huller i blusen, der bekymrede Hannah Robinson mest. Det var heller ikke blodpletterne på bukserne. Hun havde afleveret det, der var værre. Nej, det, der undrede hende mest, var, hvor lidt Jigga Novak selv syntes at tage sig af de seks nydelige sting, der lige nu tittede frem ved kanten af hans silkebokser-shorts. Men at han ødelagde sit tøj var efterhånden hverdagskost. Som syrske for en kunde, der levede af at snyde døden, og af at planlægge lige så halsbrækkende eventyr for andre velhavere, var hun efterhånden vant til at skulle rempe resterne af hans tøj sammen, når det endnu en gang havde været lige ved at gå galt. Hvad blusen angik, måtte hun finde på noget helt nyt, hvis den skulle reddes. Som hun lå der på knæ foran ham med målebåndet i hånden, lignede han en kæmpe. Men det gjorde han i øvrigt også, når hun stod op. Med en nonchalant bevægelse strøg han sit kulsorte hår væk fra panden og så ned på hende med sit safirfarvede blik. Det er sidste gang, jeg lader en tyr komme så tæt på mig igen. Han så fra stenene på sin mave og ned på bunken af ødelagt tøj på gulvet. Det var lige ved at være lidt for spændende denne gang. Hannah pustede en mørkeblond krølle væk fra øjnene og skubbede læsebrillerne længere op på næseryggen. Det sagde du også sidste gang, du var i Spanien for at løbe med tyrene. Gjorde jeg? Han så forbavset på hende. Ja, kan du ikke huske det? Det var første gang, du kom ind til os her i Cathcart & Quinn. Du var blevet droppet af din daværende skrædder, fordi han ikke orkede at se flere af sine mesterværker ødelagt. Hun sendte ham et indforstået blik over brillekanten. Og alligevel, da du var i Pamplona sidste sommer, måtte du kaste dig ind på en bar for at undslippe den rasende tyr, der havde revet dit ene bukseben af, hvordan det så end kunne gå til. Du har ret, sagde han, da det dæmrede for ham. Det var jo der, jeg mødte hende den lækre Jemina, som tog med mig, da jeg måtte hjem på hotellet for at skifte tøj. Det fik jeg så først gjort mange timer senere. Han så drømmene frem for sig. Den tyr burde have fået et takkebrev. Selv efter at have kendt Jigga et år, kunne han stadig overraske hende med sin ligefrem måde at omtale sit sexliv på. Men selvfølgelig, eftersom hans privatliv tydeligvis næsten var lige så eventyrlig som hans professionelle, så havde han sikkert af og til svært ved at skelne mellem, hvad der var hvad. Og du kunne også have sendt det til Jemina, eller i det mindste en sms til farvel, sagde Hannah sarkastisk i et forsøg på at matche hans direkte facon. Om det lykkedes, vidste hun dog ikke helt. Han smilede bredt. Hey, du behøver ikke tage Jemina i forsvar. Hun fik jo det, hun kom for, og lidt til. Sikkert, tænkte Hannah og lod stjålen blikket glide op af hans elegante, muskuløse og senede krop. Jigga Novak var som skabt af guderne selv, og de mange arter vidnede om hans vilde bedrifter fik ham til at se farlig og rå ud. Og eftersom han ingenlunde var genert, når han skulle have taget mål til tøj, havde Hannah efterhånden set dem alle. Hvad tænker du? Kan du fikse tøjet? Bukserne, ja, svarede hun. De mangler bare lige at blive renset, men blusen er kaput. Han skulle lige til at protestere, da hun tilføjede. Bare rolig, Mr. Novak. Jeg laver bare en ny, der ligner den på en prik. Han sendte hende et opgivende blik. Hvor mange gange har jeg ikke sagt, at du bare kan kalde mig Jigga? Mange, svarede hun. Mens lige så mange gange, som jeg har svaret, at her hos Mr. Cathcart og Mr. Quinn, titulerer vi kun vores kunder ved efternavn. Det hørte desværre også med til Cathcart og Quinns politik, at skrædderiets eneste kvindelige medarbejder skulle bære en rædsom kittel og have håret bundet op i et tørklæde, som nærmest fik hende til at ligne en fabriksarbejder fra den industrielle revolutionsbegyndelse. Men for at fortsætte, hvor vi slap, sagde hun, jeg har jo efterhånden lært at gemme alle dine mønstre og ekstra stof, så jeg kan altid lave en ny version af det, jeg har syet til dig. Og du ved, at jeg elsker dig for det, sagde han, og sendte hende et smil, som nærmest fik hende til at dåne. Hun smilede tilbage. Det ved jeg. Det var nemlig langt fra første gang, Jigga havde sagt til Hannah, at han elskede hende. Det sagde han tit. Han elskede hende for at sy tøj, der passede som fod i hose. Han elskede hende for at reparere det, når han havde ødelagt det. Han elskede hende, fordi hun kunne fjerne alt fra blodpletter, oliepletter, pampaspletter, baba ganoush-pletter til valrospletter, you name it. Lutter eksotiske pletter fra flere steder, end et almindeligt menneske kunne nå at opleve på et helt liv. Og hey, ja, hun elskede da også Jigga. På samme måde som hun elskede cannoli, grønne månesværmere og solnedgange og alt det andet i verden, der altid fyldte hende med den der særlige ærefrygt over, at det overhovedet fandtes. Hun koncentrerede sig igen om opmålingen af hans indersøm og lod som om det krævede al hendes opmærksomhed. men det var spil for galleriet, for hun kunne efterhånden Jiggers mål i søvne. Men det behøvede han jo ikke at vide, vel? Lidt kvindelist skadede aldrig. Heller ikke, når man stod foran en mand, der var et stort muskelbundt, og hvis hud duftede af forrevne vindblæste bjergkløfter. Har du egentlig nogensinde været i Spanien, Hanna, spurgte Jigger. Jeg boede en overgang i det, der engang var Spanish Harlem, svarede hun vittigt, mens hun skrev hans mål ned på bagsiden af hånden. Hun rejste sig op for at tage mål af hans talje. Gælder det? Han lo højt. Nej, du burde virkelig rejse til Spanien. Det er et fantastisk land. Helt sikkert på top 5 over min yndlingsrejsemål. Hanna var lige ved at udbryde, og hendes egen top 5 bestod af Queens, Manhattan, Brooklyn, Bronx og Staten Island, eftersom hun aldrig havde været uden for New Yorks bygrænse. Egentlig var årsagen, at hun i de 15 af hendes første 18 leveår havde været placeret i en plejefamilie, og selvom hun var blevet kastet lige lovlig meget rundt i den periode, var det aldrig lykkedes hende at komme ud over bygrænsen. I de seneste 9 år havde hun godt nok boet for sig selv, men havde ikke haft råd til noget så ekstravagant og ligegyldigt som rejser. Det, der var til overs, når huslejer med var betalt, gik til den forretning, hun havde startet op i sin lille lejlighed i det jævne middelklassekvarter Sunnyside. Ting som rejser måtte vente til senere, når hun havde fået sit gennembrud som New Yorks modeindustris nye darling. Top 5, siger du. Hvad er så top 4, spurgte hun og vidste godt, at hun var på vej ud af en tangent. For en mand, som var blevet milliardær på at arrangere ekstremsport og opdagelsesrejser for andre bogehalse og alfahænder, var Sunnyside og det gamle Spanish Harlem nok ikke lige det, der kunne bringe hans adrenalin i kog. Hans far faldt prompte. New Zealand, Slovenien, Chile og Island. Men spørg mig igen i morgen. Der kan det meget vel have